Bugün Toshkentni qo'rqmasdan sivilizatsiya shahri deb atashimiz mumkin. Aeroport, vokzallar, super, gipermarketlar, 3D, 5D, 7D formatidagi kinoteatrlar hamma-hammasi muhayyo. Poytaxtimizda nima kamayib ketgan degan savolga hozir javob topasiz.
Alo, ha. Qarachi boraman de, menga yo'q. Hayron bo'lmoq o'zim ham.
Assalomu alaykum. Toshkentlingiz aka?
Yo, akam viloyatdanman.
Assalomu alaykum aka. Toshkentlingmisiz?
Ha.
Toza Toshkentlingmisiz?
Yo, Andijonda bo'zdanman.
Aka Toshkentlingmisiz?
Ha, toza Surxondaryolikman aka.
Aka, Toshkentlingmisiz?
Ha.
Toza Toshkentlingmisiz?
Yo'q.
Yo'q, o'y bizarrasiga qo'yinglar shunda.
Aka o'zi nima rasmga tushmas?
Bular bilan rasmga tushib qolish kerak.
Ha, nimaga?
Yildan yilga kamayib ketishyapti-yu.
Aka siz rasmga oling, men kerak emas.
Bu yon oling. Rahmat, rahmat.
Fotoapparat topka. Aka. Bordi keldik turiliga.
Vallohi.
Kamayib ketyapman, kamayib ketyapman.